Консьонс Федеріко Ламбарді удакладніў, што міжнародны цэнтр па міжрэлігійнаму і міжкультурнаму дыялогу, які 26 лістапада будзе адкрыты ў Вене па ініцыятыве караля Саудаўскай Аравіі Абдалы ібн Абдэль-Азіза, не будзе кваліфікавацца як установа гэтай краіны, але як незалежная міжнародная арганізацыя. Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што яна прызнана Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый і заснавана трыма краінамі, дзве з якіх маюць старажытныя хрысціянскія традыцыі – Саудаўскай Аравіяй, Аўстрыяй і Іспаніяй. Паводле ксяндза Ламбардзі, гаворка ідзе аб магчымасці і месцы для дыялога, якое можа прынесці здабыткі. Таму добра тут прысутнічаць для таго, каб працягваў прыносіць плёны вопыт і аўтарытэтнасць святога пасаду ў сферы міжрэлігійнага дыялогу. Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што статус заснавальніка-назіральніка, які мае святы пасад пры гэтай арганізацыі, найбольш адпавядае гэтай функцыі. Паводле ксяндза Ламбардзі, апостальская сталіца скарыстаецца магчымасцю выказаць сваю заклапочанасць лёсам хрысціян у краінах з мусульманскай большасцю і спрыяць павазе да рэлігійнай свабоды ў яе розных праявах. На думку ксяндза Ламбардзі, новы цэнтр у Вене дасць магчымасць, каб гэтыя пытанні былі прысутнымі і пачутымі, а праблемы маглі знайсці адпаведнае вырашэнне.